Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Віцебскія міліцыянты, якія затрымлівалі Сергея Каваленку за вывешванне нацыянальнага сцяга, патрабуюць 10 мільёнаў кампенсацыі кожны. Беларускае пасольства ў поўным складзе адкліканае з Кыргызстану ў Менск. В'етнам запрасіў Беларусь на свой нафтавы рынак.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергія Навомжыкі. Першым перайсці да агляду міжнародных падзей, інфармацыя з Віцебску. У кастрычынскім судзе Віцебску, дзе сёння да 21 гадзіны мусіў скончыцца працэс па крымінальнай справе Сергія Каваленкі, падсуднаму стала кепска, ён быў вымушаны адмовіцца ад свайго апошняга слова. У суд да Каваленкі выклікалі хуткую дапамогу. Нагадаем, што актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку судзяць за тое, што ён 7 студзеня вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на галоўнай віцебскай навагодняй ёлцы. Радыё Свабода працягвае адсочваць судовы працэс. Слухайце навіны у нашым эфіры. Ну а цяпер да міжнародных падзеяў. Масавыя непарадкі, якія пачалі сёння прыхільнікі зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева ў горадзе Ош на поўдні Кыргызстану, пашырыліся яшчэ на два абласныя цэнтры Джалалабад і Бактэн. Часовы ўрад Кыргызстану накіраваў паўднёвыя рэгіёны свайго спецыяльнага прадстаўніка. Сотні тысяч вернікаў прысутнічалі сёння на імшы, якую правёў у партугальскім горадзе Фаціма папа рымскі Бенедыкт XVI. Пантыфік адзначыў, што прыбыў на гэтыя святы для католікаў, каб памаліцца за род чалавечы, які перажывае шмат такія хваробы і пакуты. Фаціма стала месцам паломніцтва пасля таго, як у 1917 годзе паводле падання тром дзецям тут з'явілася Дзева Марыя. Фаціму тройчы наведаў папярэднік цяперашняга пантыфіка Ян Павел II. 8 чалавек былі забітыя сёння, калі міліцэйская брыгада адбівала напад групы ўзброеных людзей у Дагестане. Расійскія медыі паведамляюць таксама пра яшчэ як найменш 4 параненых. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў аб неабходнасць прыняцця закону, які вымусіў бы брытанскую кампанію British Petroleum цалкам аплаціць кошт ліквідацыі наступстваў забруджвання ў мексіканскай затоцы. У сваім звароце да кангрэсу амерыканскі прэзідэнт заявіў, што ён зробіць усё магчымае для таго, каб дапамагчы тым, хто пацярпеў ад маштабнага і патэнцыйна беспрэцэдэнтнага экалагічнага бедства. У афганскім горадзе Джалалабад каля 1000 чалавек правялі сёння дэманстрацыю каля іранскага кансулята супраць зняважлівага стаўлення да афганскіх уцекачоў у Іране. Дэманстранты заявілі, што многіх афганцаў там успрымаюць як наркагандляроў і прыніжаюць, а некаторых караюць смерцю. Адзін з удзельнікаў акцыі пратэсту заявіў: «Мы сабраліся, каб асудзіць жорсткія пакаранні смерцю афганцаў у Іране. У турмах там знаходзяцца каля 50 тысяч афганцаў, 3 тысячы з іх асуджаны на смерць, на сённяшні дзень 45 ўжо пакараныя смерцю». У сталіцы Таіланду сёння ўвечары адбывалася страляніна ля лагеру апазіцыі. Адбыўся як найменш адзін выбух. Раней вайсковае камандаванне папярэдзіла, што накіроўвае войскі і бронетэхніку ў цэнтр гораду, дзе ўжо амаль 2 месяцы існуе лагер апазіцыі, якая ладзіць антыўрадавыя акцыі. Улады і апазіцыя не змаглі дасягнуць кампрамісу на перамовах ва ўрэгуляванні палітычнага крызісу. У красавіку ў Таіландзе ў сутычках сіламі бяспекі загінулі каля 30 чалавек. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прагучыць прыблізна